Melanesia, apaan sih tuh? Bisa jadi kata itu memang asing bagi banyak orang Indonesia. Tapi kalau kita sebut istilah orang Indonesia Timur, kuping kita pasti lebih familiar kan? Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara adalah daerah yang jadi asal orang-orang Melanesia di Indonesia. Kulit gelap dan rambut keriting jadi penanda fisik mereka. Padahal nggak semua orang Melanesia punya ciri fisik seperti itu loh. Dan mereka sering juga digambarkan dengan stereotip pemabuk, suka membuat onar, dan tidak tertib, dan lain sebagainya.
Stereotip dan penanda yang digeneralisasi tentang orang Melanesia ini sering kita lihat penggambarannya di media. Itu biasanya membuahkan penggambaran yang negatif mengenai mereka. Penggambaran yang negatif atau bahkan salah nggak cuma terjadi untuk orang-orang Melanesia, tapi juga kelompok-kelompok minoritas lainnya, seperti transpuan, penghayat kepercayaan, dan kelompok difabel. Halo, senang sekali bisa kembali hadir di sini, di serial For the Women Media Podcast atau FTW Media. Saya Devi Asmarani.
Dan saya Hera Diani. Podcast ini adalah produksi Magdalene.co didukung Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia. Kali ini kita bakal membahas tentang misrepresentasi kelompok minoritas di media.
Ini juga. Sedot! Sedot terus, sedot, sedot! Dari restoran buka sampai sekarang, kok cuma pesan itu? Es teh manis! Baru minum sedikit-sedikit.
Ketika awal dapat peran jadi orang timur tuh, deg-degan banget. Banyak yang ngira aku asli orang Papua. Tapi sebenarnya bukan, hehe. Begitu bunyi caption unggahan Instagram Zaza Utari, aktris pemeran Maria dalam serial Imperfect yang baru-baru ini tayang di sebuah platform digital. Zaza memang aslinya bukan orang Papua, seperti karakter yang dia perankan. Tapi dia adalah keturunan Jamaika. Di dalam film atau sinetron, pemilihan pemeran orang-orang Papua yang termasuk Melanesia ini biasanya digantikan oleh pemeran dari suku lain dengan menggunakan ciri-ciri umum yang kita sebut di awal tadi.
Temuan semacam ini sempat kita obrolin bareng Meike Lushikarolus. Dia adalah dosen ilmu komunikasi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta yang berfokus pada kajian media, budaya, dan gender. Meike juga adalah co-founder Pemetik Buah Huldi, sebuah komunitas yang bergerak dalam pendidikan publik terkait isu keberagaman dan demokrasi di Yogyakarta. Kita dengerin dulu ya obrolannya. Apa aja sih catatan Meike mengenai representasi orang-orang Melanesia di media?
Pertama, sejauh yang saya amati, representasi atau keterwakilan orang-orang Melanesia jauh lebih berkembang di media mainstream pada zaman reformasi dibandingkan pada masa Orde Baru. Setidaknya sudah banyak film-film, program TV, atau bahkan public figure yang dapat mewakilkan orang-orang Melanesia. Kemunculan yang masif ini tentu tidak datang begitu saja. Proses demokrasi mendukung lahirnya keberanian masyarakat untuk berpendapat dan bersuara. Keterbukaan itu mendukung munculnya gerakan yang politis dalam berkesenian. Salah satunya berani untuk membicarakan tentang konflik SARA. Reformasi membuka pintu bagi kelahiran sineas-sineas baru yang mulai membawa diskursus tentang keberagaman dan residu dari pemerintahan yang otoriter. Misalnya, film yang dibuat Garin Nugroho berjudul Aku Ingin Menciummu Sekali Saja di tahun 2002 muncul untuk membicarakan konflik di tanah Papua. Kedua, kebanyakan film-film yang muncul tentang Indonesia Timur masih belum utuh menampilkan orang-orang Melanesia dalam kerangka keberagaman yang setara dan adil. Masih ada proses negosiasi dalam melihat orang-orang Melanesia. Di satu sisi ingin mengangkat betapa inosennya mereka, namun di sisi lain ingin mempertahankan superioritas si pembuat film. Dalam hal ini, perempuan Melanesia kena imbasnya. Cara pandang yang masih kolonialis menyebabkan perempuan Melanesia dilihat sebagai makhluk yang eksotis, tidak pintar atau cakap, dan sering ditampilkan terisolasi dari diri, keluarga, masyarakat, maupun lingkungannya. Ini sudah tidak seimbang. Figur keberdayaan perempuan Melanesia belum maksimal karena masih ada cara pandang yang meremehkan mereka. Namun, representasi ini tidak hanya pada perempuan Melanesia, tetapi juga representasi perempuan pada umumnya. Film Marlina dan Imperfect sama-sama menampilkan keberdayaan perempuan. Tapi, kalau dilihat lebih kritis, representasi perempuannya masih takluk pada cara pandang yang patriarkal dan mengikuti logika pasar. Jadi, kita masih punya PR untuk mengedukasi masyarakat dan memperbaiki cara pandang kita terhadap mereka, orang-orang Melanesia.
Apakah misrepresentasi itu terjadi di semua media?
Ya, ketika cara pandang kita masih bias gender, bias ras atau etnis, maka misrepresentasi itu akan terus terjadi. Masih ada kelompok-kelompok yang mengalami pelayanan berganda di masyarakat dan dilanggengkan melalui representasi di dalam media, mau apapun medianya.
Menurut Meike, kenapa sih misrepresentasi itu terjadi?
Misrepresentasi terjadi karena ada stereotip dan prasangka yang berkembang di masyarakat terhadap ras atau etnis lain yang dipengaruhi terbatasnya pengetahuan dan perjumpaan kita dengan mereka. Yang diubah itu mindset kita, cara kita melihat mereka. Nah, untuk media film misalnya, gagasan mengenai orang-orang Melanesia tidak bisa dilepaskan dari cara pandang si pembuat film. Semakin mereka peka dengan perbedaan, maka semakin kecil kemungkinan misrepresentasi terjadi. Selanjutnya ada kepentingan ekonomi politik juga di sini. Misalnya daerah yang akan dipakai syuting itu menjadi potensi bagi tempat pariwisata dan sebagainya.
Kalau sampai misrepresentasi ini tetap aja ada, nggak berubah, apa aja sih dampaknya?
Pelayanan dan penyingkiran terhadap kelompok minoritas atau marginal akan terus terjadi. Hubungan subjek-objek itu akan terus terjadi, dan ini mengancam potensi kita sebagai satu bangsa, akan berimbas ke banyak hal termasuk kebijakan publik. Ini bisa jadi akar konflik karena stereotip dan prasangka yang dilanggengkan di media mempengaruhi cara pandang kita, juga wacana kita tentang kelompok tersebut di masyarakat.
Nah, dalam hal ini posisi atau peran media itu ada di mana sih?
Media itu kontainer ya. Yang utama itu pesan yang dimunculkan dalam film itu. Ada makna yang kemudian nanti tercipta melalui pesan-pesan dalam film atau produk media lainnya. Media itu tidak netral, ia tergantung berada di tangan siapa. Tentu pesan-pesan yang ditampilkan media membentuk dan mempengaruhi persepsi kita mengenai kelompok lian, atau dalam hal ini orang-orang Melanesia.
Apa aja yang bisa dilakukan untuk mengubah itu?
Pertama, edukasi. Ini klasik tetapi penting. Pengetahuan itu membantu kita mengubah dan membuka batas cakrawala berpikir kita. Yang kedua, cara kita melihat mereka dipengaruhi pengalaman perjumpaan dengan mereka. Perjumpaan dengan mereka akan mengikis prasangka dan stereotip yang keliru. Kita akan mulai diajak untuk berpikir bahwa aku bagian dari kamu dan kamu bagian dari aku. Nah, yang ketiga, melatih kepekaan supaya kita sensitif dengan kata-kata, tanda, simbol, dan materi visual, baik ada juga verbal maupun non-verbal ya, ketika kita membicarakan dan berinteraksi dengan mereka. Jadi kita tidak sembarangan, karena bahasa itu punya jejak historis. Jadi mungkin di suatu waktu itu pernah menjadi suatu cara untuk mengejek mereka atau menyingkirkan mereka. Jadi ketika itu dipakai kembali, itu bisa membentuk persepsi yang keliru, atau bisa jadi kita ikut terjebak dan bahkan melanggengkan penyingkiran terhadap mereka. Jika sudah memiliki hal itu, maka kita perlu menumbuhkan media alternatif yang menantang pandangan dominan yang keliru mengenai orang-orang Melanesia. Libatkan juga mereka dalam pembuatan wacana. Biarkan orang-orang Melanesia membicarakan dirinya dan bukan hanya sekedar diwakili.
Ibu sebentar ya. Saya bawa sepatu, ada ketinggalan di luar.
Boy, lu tahan, sabar. Abangnya serem tiga di depan. Ayo, sabar, tahan.
Itu tadi komentar yang dilontarkan Neti yang diperankan Kiki Saputri dalam Imperfect. Komentar itu ditujukan buat kakak karakter Maria yang orang Papua. Kita mungkin ikut tertawa pas ngelihat adegan itu. Tapi bisa jadi memunculkan prasangka buruk terhadap orang-orang Papua khususnya atau Melanesia pada umumnya.
11-12 dengan orang-orang Melanesia, kelompok transpuan juga menghadapi hal yang sama. Selain terstigma, mereka digambarkan dengan stereotip dan pelabelan dari sebagian besar media di Indonesia. Nggak terbatas film atau televisi, tapi juga dalam pemberitaan. Kansa Vina adalah aktivis dan ketua komunitas transpuan Suara atau Sanggar Waria Jakarta, menyampaikan catatannya soal ini.
Kalau ada aktor, dia pura-pura jadi waria, itu akan menjadi lucu dan itu boleh. Tapi kemudian kalau benar-benar aktrisnya adalah transgender perempuan, maka dia akan di blacklist. Orang menggunakan identitas kami sebagai bahan lelucon untuk mendapatkan uang, sementara kami menggunakan identitas kami untuk menunjukkan skill kami, itu malah di blacklist. Dan itu diperjelas oleh surat edaran KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, misalkan yang tahun 2000 berapa itu. Dan kemarin mereka ngeluarin lagi. Gue nggak tahu maksudnya apa. Apakah ketika Ramadan itu orang-orang LGBT tampil di televisi itu akan membuat buka orang, puasa orang menjadi batal? Which is kalau kita di Islam misalkan babi itu najis, apakah level kita ini udah sama kayak babi sehingga tidak boleh ditayangkan? Gue nggak ngerti lagi pola pikir orang-orang yang berada pada posisi pengambilan keputusan, ternyata mereka sangat bias. Dan berbeda kalau filmnya itu dimainkan oleh aktor dan dia bukan trans kayak gitu. Ya, dan merugikan sekali, emang kita nggak punya teman-teman aktor yang dia adalah teman-teman artis ataupun teman-teman aktor yang mereka adalah trans. Ada kok, kita punya Dena Rahman, kita punya siapa yang kemarin itu, Baby Wijaya gitu ya. Dan mereka itu, ya mereka adalah ini, entertain gitu loh. Berapa banyak mereka tampil di TV? Nggak ada. Tapi kemudian, kalau ada, entah itu FTV, entah itu sinetron, entah apapun bentuknya, yang menempatkan posisi teman-teman trans sebagai objek lelucuan kah, objek badut-badutan, itu nggak ada masalah.
Dari acara televisi, film, sampai pemberitaan, semua punya andil dalam pembentukan stigma yang lahir dari kurang dan buruknya representasi transpuan dalam lapak media mereka. Sebenarnya nih ya, ruang belajar atau diskusi itu sudah diinisiasi oleh beberapa pihak. Dan Kansa Vina sempat terlibat di dalamnya. Meski begitu, ya balik lagi, Vina melihat masih ada persoalan lain yang menjadi tantangan para jurnalis buat menulis berita dengan representasi yang tepat untuk transgender.
Ada sesuatu hal yang menurutku menjadi lebih positif gitu ya. Pertama, bagaimana kamu berkenalan dengan teman-teman jurnalis. Lalu bagaimana pertanyaan muncul dari teman-teman jurnalis yang seperti apa sih baiknya mendeskripsi ikan orang-orang trans ini melalui tulisan atau pemberitaan. Kita diskusi terus, lalu kita juga bilang bahwa sebagai seorang jurnalis, kita punya ada kode etiknya, aku bilang landasannya adalah kode etik saja. Lalu juga bagaimana juga untuk memanusiakan manusia, okelah, kita sama-sama cari uang. Teman-teman cari uang dengan kerjaan teman-teman sebagai jurnalis. Tapi jangan sampai ketika kalian mencari uang, kalian juga akhirnya menyakiti banyak orang. Gitu. Aku bilang kayak gitu. Kemudian diskusi kita berjalan. Bahkan aku berapa kali ikut training jurnalis gitu ya tentang isu Sogi SC. Dan sebenarnya beberapa jurnalis yang aku temuin itu mereka sudah sangat progresif sekali. Tapi tantangannya sebenarnya nggak hanya di jurnalisnya saja. Ada di tataran editor, ada di tataran pemilik medianya, bagaimana perspektif mereka. Itu juga kayak panjang akhirnya, dan ada juga keperluan untuk bagaimana media mereka banyak dibaca orang ini. Tapi aku sangat apresiasi dengan teman-teman media yang memang jurnalisnya lah, editornya, bahkan pemilik medianya itu yang sangat humanis menurutku ya. Mereka menggunakan platform itu untuk berbicara sebenarnya, memberikan ruang sebanyak-banyaknya untuk siapapun. Sayangnya itu masih sedikit jumlahnya dibanding media-media di luar sana yang tumbuh terus dan bekerja di luar kode etik jurnalistik kayak gitu ya, ketika mereka menceritakan atau memberitakan berita-berita terkait orang-orang LGBT khususnya teman-teman transgender. Kasus LL itu dia ditelanjang sebagai orang manusia setelanjang-telanjangnya, bahkan identitas pribadinya itu dibongkar sebongkar-bongkarnya. Lalu pertanyaanku kepada orang-orang jurnalis ya, orang-orang media, orang-orang editor, untungnya di kalian apa? Setelah kalian menyakiti orang, kalau kalian kenyang, ya saya turut senang, ya. Kalian senang, kalian kenyang, dan ingat, kalian kenyang di atas penderitaan orang lain. Dan kalian adalah orang-orang penindas. Kalian jangan pernah lupa, yang kalian beritakan itu adalah manusia.
Apa sih dampaknya kalau misrepresentasi transgender ini terus terjadi?
Aku selalu bilang, waktu aku ngobrol training sama teman-teman media, kalian tahu nggak, satu berita yang kalian tulis itu ada beberapa komunitas yang dipersekusi di lapangan. Ada yang diusir dari tempat tinggal, ada yang dirisak. Semuanya karena pemberitaan yang kalian buat. Nggak kurang, nggak lebih. Coba bayangkan apa yang kalian tulis berimbas kepada tempat tinggal orang. Berimbas bagaimana masa depan orang tersebut. Berimbas gimana mereka tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan dasar mereka ataupun menjadi tulang punggung lagi bagi keluarga mereka. Karena mereka udah kehilangan semuanya. Mereka bahkan nggak pernah mikir dampaknya itu luar biasa gitu loh. Berita yang terus ditukar orang akan menjadi transfobia gitu loh. Berita-berita yang sangat menyudutkan teman-teman trans itu. Taruhannya apa? Nyawa kamu. Dan orang-orang media nggak akan pernah peduli dengan.
Misrepresentasi memang nggak cuma berakibat pada stigma dan transfobia, tapi juga pada kehidupan dan penghidupan kelompok-kelompok minoritas yang dipotret itu tadi.
Secara umum, representasi perempuan dalam media menegasikan sisi peran dan partisipasinya di ruang-ruang publik. Contohnya ya, sudah kita bahas dalam episode-episode sebelumnya. Misalnya, penggambaran perempuan yang hanya terbatas pada ruang domestik dalam iklan, perempuan tertindas atau super jahat yang biasanya suka di zoom in, zoom out dalam sinetron itu loh.
Penggambaran yang disajikan itu dinilai akan mampu mempengaruhi opini publik yang beredar di masyarakat. Misrepresentasi memang sejatinya kan mempengaruhi persepsi orang akan realitas, bahwa kehidupan sosial itu kan ada banyak rupa dan warna, nggak melulu sesuai dengan apa yang digambarin di dalam media yang bersangkutan, ya nggak sih?
Kayak gini deh, dalam film-film Hollywood sebelumnya, ada banyak penggambaran stereotip mengenai people of color. Orang-orang kulit hitam biasanya digambarkan sebagai karakter yang nggak berpendidikan, kriminal, emosian, dan lain sebagainya.
My son, it is your time. Show me my respect and bow down. You get to decide.
Dalam beberapa tahun belakangan, memang udah ada sedikit perubahan, dan yang paling monumental adalah film Black Panther di tahun 2018. Film blockbuster itu menampilkan representasi yang positif terhadap orang-orang kulit hitam. Mayoritas aktornya kulit hitam. Begitu juga dengan kru-krunya, mulai dari sutradara, desainer kostum, penata rambut, dan yang lainnya juga kebanyakan orang kulit hitam. Ini sejalan dengan tren di Hollywood yang mencoba untuk memproduksi film-film yang lebih inklusif, mulai dari aspek casting hingga produksi.
Nah, bagaimana dengan inklusivitas media di Indonesia? Remo TV, sebuah lembaga studi dan pemantauan media, sempat bikin indeks media inklusif. Ini merupakan rapor yang mengukur kerja jurnalisme di Indonesia dalam isu inklusivitas. Bagaimana media memberitakan isu dan kelompok marginal di Indonesia seperti disabilitas, perempuan dalam kekerasan, keragaman gender dan seksualitas, dan komunitas religius. Indeks ini menilai pemberitaan sepanjang tahun 2019. Kami sempat ngobrol bareng Yovantra Arif, Direktur Eksekutif Remo TV. Apa aja sih tolak ukur yang dipakai buat indeks media inklusif ini?
Setiap konten itu kami nilai berdasarkan dua kategori umum. Yang pertama adalah standar jurnalistiknya. Jadi apakah misalnya dia memiliki narasumber? Lalu apakah dia memberikan kutipan-kutipan yang akurat, yang lebih berasal dari kode etiknya lah. Secara jurnalistiknya ini produk jurnalistik yang baik atau tidak gitu ya. For both sides dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah dari segi inklusivitasnya. Misalnya kalau ngomongin soal disabilitas, penyebutan misalnya budak itu adalah term yang tidak inklusif. Teman-teman disabilitas lebih menyukai disebut sebagai tuli misalnya. Itu kan bukan sesuatu yang melekat dalam standar jurnalisme, tapi itu masalah kepekaan terhadap isu dari masing-masing kluster. Kami bikin kategori ketiga soal aksesibilitas. Apakah website-website mereka itu mudah dinavigasi oleh teman-teman disabil?
Bagaimana dengan misrepresentasi? Apa masuk di dalamnya?
Iya, kami berusaha untuk membreakdown apa yang dimaksud dengan misrepresentasi gitu ya. Pertama soal ketika melakukan peliputan, apakah mereka memakai narasumber yang dari kelompok yang sedang diberitakan. Karena kadang orang akan merasa cukup misalnya kalau ngomongin soal isu perempuan, Komnas Perempuan gitu. Komnas Perempuan tentu saja bisa membicarakan isu soal kekerasan seksual misalnya, tapi akan lebih relevan lagi apabila bukan hanya Komnas Perempuan atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tapi juga misalnya organisasi-organisasi yang bergerak langsung dalam pendampingan korban kekerasan seksual. Atau misalnya ketika ngomongin disabilitas, seringkali wartawan hanya merujuk ke misalnya kementerian-kementerian tertentu, tapi tidak menghadirkan memang warga atau kelompok disabel itu sendiri. Jadi seringkali yang membicarakan soal isu kelompok marginal, bukan kelompok marginalnya, tapi entah negara, entah ya yang lain sebagainya gitu ya. Itu salah satu akar dari misrepresentasi sebenarnya, karena yang ngomong bukan kelompok marginalnya sendiri. Dalam perhitungan kami memang kelompok marginal sangat jarang dilibatkan oleh media dalam membicarakan isu mereka sendiri. Lalu kedua, penyebutan-penyebutan tertentu, seperti perempuan malam gitu ya, kalau ketika ngomongin soal pekerja seks. Kata-kata kunci yang punya muatan-muatan stereotypical atau bias-bias tertentu itu berusaha kami identifikasi dalam penilaiannya.
Framing atau bingkai berita yang dipakai ketika menuliskan berita, apa itu juga mempengaruhi misrepresentasi dalam pemberitaan?
Salah satu cara membicarakan frame adalah skala pemberitaan. Ada dua, yang pertama adalah framing episodik, dan kedua adalah tematik. Episodik itu adalah ketika ada suatu kasus gitu ya, katakanlah ada tabrakan. Framing episodik adalah membicarakan soal tabrakannya. Tabrakannya jam berapa, korbannya siapa aja, misalnya salah satunya mabuk, terus lalu diselidiki. Nah, episodik itu bicara soal detail-detail peristiwa. Sementara pembingkaian tematik itu lebih bicara soal tema yang lebih umum dari sebuah peristiwa tertentu. Misalnya tadi tabrakan, framing tematik itu kan melihat seberapa banyak sih kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudinya mabuk, lalu kenapa bisa terjadi seperti itu? Misalnya dia mabuk dari bar, oh berarti sejauh ini belum pernah ada aturan tertentu misalnya. Tematik itu kan melihat sebuah tema tertentu dan pembingkaiannya pasti struktural. Berarti harus ada aturan-aturan tertentu, harus ada perlindungan-perlindungan tertentu supaya masalah tabrakan tadi tidak terjadi lagi. Nah, kalau dihubungkan dengan yang tadi, kebanyakan pemberitaannya memang episodik. Misalnya ada kekerasan seksual, pemerkosaan, itu hanya dilihat, oh ya ada seseorang di daerah mana diperkosa oleh siapa. Kayak gitu aja. Tapi itu tidak pernah melihat dibingkai secara lebih struktural. Kenapa sih, apa sih yang salah dalam masyarakat kita sehingga pemerkosaan masih saja terjadi? Jadi dia nggak ngomongin soal perlindungan perempuan, lalu juga pemulihan korban, itu tidak dibicarakan.
Pelatihan atau forum diskusi kan sudah banyak dilakukan. Tapi kenapa sih misrepresentasi masih terjadi dalam media pemberitaan kita?
Aku rasa pelatihan-pelatihan itu bisa memberikan pengetahuan, tapi pengamalannya itu sudah kembali lagi ke masing-masing jurnalis. Nggak ada ekosistem dalam pekerjaan mereka sehari-hari yang membuat mereka harus menerapkan workshop-workshop tersebut. Kelas aja nggak cukup, harus didukung oleh sistem medianya, Dewan Pers juga. Entah bagaimana gitu, aku juga belum tahu bagaimana caranya, tapi Dewan Pers juga perlu punya peran dalam membuat ekosistem media di lapangan maupun di medianya sendiri untuk bisa membiasakan kan jurnalis untuk punya perspektif yang inklusif. Lalu kedua, pelatihan-pelatihan itu yang mengadakan juga masih sedikit gitu ya, karena biasanya yang mengadakan itu bukan media, tapi entah organisasi di luar media gitu ya, entah AJI, entah Dewan Pers gitu. Itu yang agak aneh sih sebenarnya, yang membutuhkan pekerja baik itu kan media, tapi yang melakukan pelatihan justru orang luar. Sementara orang luar itu jangkauannya paling berapa gitu ya, nggak akan bisa terlalu banyak membuat pelatihan. Sementara jurnalis menurut perkiraannya AJI ada 30 ribuan kalau nggak salah, 30 ribu, sementara anggota AJI aja cuma 1.000 gitu ya.
Bagaimana dengan media lain seperti film atau televisi?
Jurnalisme itu hanya satu bagian dari ekosistem media gitu ya. Kayak kalau kita ngomongin film, sinetron, gosip, iklan gitu, itu pun terjadi gitu. Emang yang biasanya terjadi ada dua gitu. Yang pertama adalah blackout, gak ada sama sekali. Kayak sesederhana kalau kita ngelihat iklan produk kecantikan, perempuan berkulit hitam tuh gak ada. Dia di blackout, di sensor. Ada realitas yang gak, realitas dari keperempuanan yang tidak muncul. Kedua baru misrepresentasi. Ketika dia muncul, dia dimunculkan dengan cara yang keliru gitu. Bahwa misalnya orang kulit hitam ketika dimunculkan di film atau sinetron gitu, seringkali datang dengan stereotype, oh dia agak-agak primitif, agak-agak bodoh gitu ya, kampungan gitu, atau jelek. Seringkali ada penggambaran-penggambaran yang stereotipikal seperti itu.
Terus bagaimana kita bisa mengubah misrepresentasi dalam media itu?
PR kita banyak gitu ya. Yang pertama adalah ekosistem media kita memang diuntungkan dengan memproduksi konten-konten yang diskriminatif. Sederhananya, kalau misalnya ada berita-berita janda cantik ini diperkosa secara bergilir oleh 10 orang, itu orang pada mau ngeklik karena itu bombastis dan membangkitkan rasa penasaran gitu ya, sensasional. Ini menguntungkan buat media karena itu mendatangkan klik. Jadi itu PR tersendiri untuk membuat media menginternalisasi inklusivitas ke dalam ruang redaksinya, ke wartawan-wartawannya, dan juga ke peraturan perusahaan. Ini yang sangat sulit untuk masuk ke level ini. Lalu institusi-institusi negara yang mengurusi hal itu, entah KPI, entah Dewan Pers, gitu, juga perlu punya perspektif dan program yang komprehensif untuk mendorong perusahaan media dan wartawan untuk punya skill tersebut atau punya perspektif tersebut. Ini juga udah PR tersendiri, karena baik KPI maupun Dewan Pers memang kurang punya greget dalam mendorong inklusivitas. Paling yang politically masih correct ketika inklusivitasnya di level di, untuk teman-teman disabilitas. Tapi kalau udah ngomong LGBT, agama marginal, mereka nggak ada taringnya sama sekali. Lalu di masyarakat secara umum, ini aku rasa memang problemnya adalah literasi gitu ya. Jangankan ngomongin inklusivitas, literasi informasi aja kebingungan. Warga Indonesia tuh masih suka kebingungan membedakan yang mana yang opini, yang mana yang fakta gitu. Jadi literasi media di warga itu aku rasa semakin kesini semakin mendesak untuk bukan cuman dimiliki oleh orang-orang terdidik lulusan kampus misalnya, bahkan orang kampus pun nggak punya ya, tapi untuk memasukkan literasi media ke dalam kurikulum-kurikulum sekolah, dan guru-guru juga mestinya punya pengetahuan itu supaya bisa mengajarkan ke muridnya. 10-20 tahun ke depan itu akan jadi masalah yang lebih besar lagi kalau misalnya masyarakat kita nggak punya pendidikan dasar soal literasi media.
Belajar adalah kuncinya. Begitu kata tiga narasumber yang kita ajak ngobrol di episode ini. Tapi ini nggak cuma tugas media doang loh ya. Kita-kita ini juga harusnya membuka diri buat belajar lebih banyak mengenai kelompok-kelompok minoritas. Pembaca berita, penikmat sinetron atau film, bisa juga loh nyentil si pembuatnya kalau nemuin misrepresentasi kelompok minoritas di dalam karya yang mereka bikin. Jadi biar nggak ada alasan lagi tuh. Ya kan gue nggak paham.
Nah, kalau kamu punya opini atau mau share pengalaman pribadi mengenai tema obrolan kita kali ini, boleh banget. Kita sama-sama belajar ya. Kamu bisa sampaikan di akun IG @magdalene_id atau email editor@magdalene.co. Saya Devi Asmarani.
Dan saya Hera Diani. Podcast ini adalah produksi Magdalene.co didukung Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye!